Gepleýär razy atdyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 30-njy sentýabry, epdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda uçurlar uçýar ýylda millionlap ýolaçy gatnadýan otlular näme üçin ýörmeýär? Kameralar itlerin yörün yerini yadgalyar, cemaat kurlukları zehar atyar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümini geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Sentýabrda ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen Demokratik Partiýadan prezidentlige dalaşgär Joe Biden özlerini ilkinji televizion çekişmesini çekeleşdiler. At takışmadan we söz kesişmeden dolan 90 minutluk bulunmujor çekişme iki dalaşgärin biri-birinden düýüp götürüp tapawutlanýan öz boluşluluğunu açıp görkezdi. Çekişme koronavirus pandemiyası yokuru kadiyete kandidat ödürlönmegi kanun ve tertip düdügün. Cins katnaşıkları ve gayrı temaları öd için aldı. Trump Biden'a gazaplı hücum etti. Önkü vice prezident yeti karşılık görkezdi. İki erkek adamdan biri gepleyen vaatı yığı yığıdan beylek hem gepledi. Biden Trump'ı yalancı maskara vaz Putin'in gücüge atlandırdı ve çekileşigin barşına birden semmalar mın adam deyivem dilinden sıptırıp koyverdi. Ödüğüne Trump radikalçe Biden'ı barmak ýygyna pırlaýar diýdi. Hem de onuň sağlyk hünärmenleriniň maslahatlaryny berjä edip, koronavirusyň öňüne almak üçin maska giymekdäki tutan ýerliligini nişan aldy. Trump Bidenin oğlu Hunter'ın Ukrayna'da işleyen vaatı, kakasının tanışlarının yerliksiz peyda görünlüğünü aytti. Fox News kanalının moderatörü Chris Wallace, Trump'ın söz kesişinden yadap ona düzgünleri berca etmeli öğüt verdi. Çekeleşik Ohio Ştatı'nın Cleveland şehrindeki bir üniversitetin auditoriyasında koronavirus şehirlendirmeleri sebepli yüzden az adamlarını var et mehellerinin önünde oldu. Belarus'a geçen ay olan cedelli prezident saylavları ve onun izyanı polisiyanın opozisiya ağzalarını xabar serişlerini ve protestçileri basıp yatırmağı boyunca halkara basış devam ediyen vaxtı Kanada ve Angliya Belarus'un bir neçe yokarı vedepeli resmisine şolsanlı. Avtoritar lider Aleksandr Lukashenko karşı sanksiya ilan etti. İki yurt Lukashenko'nın zorluklu hem de galp rejimine göz edip 29 sentyabrda birlikte sanksiya ilan etti. Sanksiyalar siyahat kadagançılığını hem de aktivlerin dondurulmağını hem öd üçün alıyar. Biz Belarus halkına karşı iyi işlenen garakçılıktan cevapkar adımları hasaba çekeriz hem de demokrat Britaniýanyň we adam hukuklarynyň gymmatlyklaryny gorap saklarsy Britaniýanyň daşary işler ministri Dominic Raab aýtdy. 2020-nji ýylyň awgustynda bolan galyp prezident saýlawlarynyň bäri Belarusyň hökümeti köpçülük protestlerine we opozisiýa toparlarynyň hereketlerine garşy döwlet howandarlygyna zorluk hemde sistematik görnüşindäki repressiýa kampaniýalaryny alyp bardy diýip Kanadanyň daşary işler ministri beýanatyň üstüne ýetirdi. Kärdeşler tarapynyň Rus haker dünýäsiniň Putin'a atlandyrylýan Yevgeni Nikulin LinkedIn Dropbox we beýleki internet kampaniýalaryny döwmekde günäli tapylandan soň 7 ýyldan gowrak möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. Hökm 29 sentýabrda ABŞ-nyň San Francisco Federal Kadiýetiniň kazysy tarapyndan çykarıldy. Courthouse.com saýtyna görä kazy William Alsop Nikulina "Meniň pikirimçe siz zehinli ýigit ören zehinli" diýdi. "Men sizi özgeleriň kompýuterlerini döwmäge derek öz zehininizi kanuny işlere gönükdirip özüňiz üçin gowzatlar etmäge çağıryaryn" diýip kazy aýtdy. Kazy 88 aylık hökümün Nikulinin suda garaşıp gözünün ağırsını geçirin 4 yılını, koronavirus pandemiyasının təsirini, dil kıyınçılıklarını ve kaziye tulgumunun ona netanışlığını hasaba koşanlığına aitti. Şeyledi kazı Nikulinin Rusya'da 10 yaşlı gıydının bağırdığını hem de onun ecesinin sağlık yağdayının onu yine görmege ruhsat vermediğinin mümkünlüğünü aitti. Nikulinin akla uçusu Valeri Neçay onun ecesinin son yıllarda 4 gezek onurgudan operasiya, 3 gezek insult geçirenliğini aitti. Nikulinin hüküm edilmeyi bilen onun 2016 yılın Oktyabr ayında Çehiyede duydansız yağdayda tutuk edilmeginden son başlanan tas 4 yıllık proses tamamlandı. Belarus'un kararsız tut nokot bay havar saati hakimiyetlerin 3 ay möhlet bilen saati qadağa nedenliğine aitti. Bu yurttaki siyasi krizis varada havar veriyen devleti değişti del havar terişlerinin resmiler tarafından nobottaki gedek basılıp yatırılmağıdır. Tut.ba 29 sentyabrda öz web saytyna çap edilen makalasyny 1 oktýabrdan başlap adynyň 3 aýa çenli saýtyň hasaba alynan media gurumy hukugyny ýitirýändigini aýtdy. Belarus häkimetleri gadagançylygy desine tasdiklamady. Tut.ba özüniň 4 aýry başga duýduruş kabul edenligini Yönü buyruğa qaramazdan xabar çap etməyə davam edəcəkdiyini aytdı. Belarus 9 avqustda hakimiyyətlər Aleksandr Lukashenkanı saylovların yenicisi deyib ilan edilib, siyasi krizisə sezəvar bolýar.